Nyt me katselemme sitä aihetta, johon viittasin osittain äsken tuossa, Jumalan perintöä. Onko se Israel vai seurakunta? Nimittäin tuossa juuri väliajalla kuulin erään toisenkin ihan tunnetun kristillisen henkilön, jota pidetään jopa auktoriteettina, maininneen, että Jumala on hyljännyt täysin Israelin. Luetaan Jesajan kirjan 19. luvusta ensimmäiseksi, tältä jakeesta 25, ajatus. Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani. Me tiedämme, että Jumala on kaikkien kansojen Jumala, ja hän haluaa kaikkien kansojen parasta. Mutta kun katsomme tätä luetteloa, Egypti Jumalan suunnitelmissa on hänen kansansa. Assur on hänen kättensä teko ja Israel on hänen perintöosansa. Israelilla on erikoisasema maailman muiden kansojen joukossa. 5. Mooseksen kirja 32 ja 8 toteaa meille hyvin mielenkiintoisen seikan. Kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Me emme tiedä, emmekä ole päässeet sinne Jumalan neuvotteluihin, minkälaista kiintiöperiaatetta Jumala käytti meidän kansojemme rajojen vetämiseksi, Suomen ja Ruotsinkin rajojen vetämiseksi, mutta Israelin lasten luvun mukaan ne joka tapauksessa on vedetty. Tässä samassa luvussa seuraava jae sanoo, sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Jumala siis ilmoittaa vanhassa testamentissa ihan selvästi sen, että hän on valinnut Israelin perintöosaksensa. Ja sitten toisen Mooseksen kirjan 15. luvussa jakeessa 17 on mielenkiintoinen kohta. Myöskin täällä israelilaisten kiitosvirressä, täällä sanotaan näin, sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä Herra olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Me ymmärrämme tämän raamatun kohdan perusteella, että profeetallinen henki vaikutti näissä laulajissa, kun he tällaiset sanat lauluunsa saivat. Sinä viet heidät perille. Sen voisi ymmärtää, että se tarkoittaa, että Israelin kansa, joka Egyptistä lähti, se kulkee luvattuun maahan, eli Kanaanin maahan. Mutta sitten, kun sanotaan vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä Herra olet asunnoksesi valmistanut, niin ihan ilmeistä on, että juutalaiset käsittävät, että tämä tarkoittaa Jerusalemia, koska siellähän on Israelin pyhäkkö. Mutta sitten sanotaan näin, pyhäkköösi Herra, jonka sinun käteesi ovat tehneet. Tässä tuleekin kokonaan uusi ulottuvuus. Hebrealaiskirjeen siellä muistaakseni 8. luvussa on nämä sanat luvun alussa, että pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on ylimmäinen pappi, joka istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella siinä pyhäkössä, jonka on tehnyt Jumala eikä ihminen, kaikkein pyhimmässä. Eli ihan ilmeistä on, että jo siinä vaiheessa, kun Jumala Israelin kutsui Egyptistä ja määräsi, että sinä olet hänen perintöosansa, niin siinä vaiheessa Jumalalla oli tähtäimessä, että tämä kansa pitäisi pystyä viemään ei vain luvattuun maahan täällä maan päällä, vaan siihen lopulliseen ja oikeaan päämäärään Jumalan taivaaseen. Se oli Jumalan suunnitelma, ja siitä meidän on hyvä lähteä liikkeelle. Nyt sitten siinä matkalla Jumala joutui antamaan välietappeja, ja esimerkiksi Hesekielin kirjan 11. luvussa ja siellä jakeessa 15. Israelin kansan lausuntoa on siteerattu siinä vaiheessa, kun kansa joutui lähtemään pakkosiirtolaisuuteen. Täällä sanotaan näin, ihmislapsi, sinun veljesi sukulaisesi ja koko Israelin heimo, kaikki joille Jerusalemin asukkaat sanovat, olkaa te vain kaukana Herrasta, meille on tämä maa annettu perinnöksi. Ikään kuin he lohduttautuivat sillä, että ei tästä mihinkään pääse, vaikkei nyt Jumalaa niin koko sydämisesti palvellakaan, että tämähän on perinnöksi annettu tämä maa meille. Ja oikeassahan he olivat tietysti siinä mielessä, että Jumala oli heille antanut perintöosan tuossa maassa. Nimittäin Jumala oli sanonut jo aikanansa Abrahamille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut. Abraham seisoi nykyisen länsirannan alueella lähellä silloista Beeteliä, ja siellä Jumala sanoi hänelle näin, että nosta katseesi. Katsele pohjoiseen, itään, etelään ja länteen. Kaiken maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Jumala uudisti tämän liittonsa Iisakin kanssa, ja kun Jaakob oli vuorossa, niin Jaakob siellä Beetelin tienoilla makaa kivipään alla ja näkee sen unen. Joku on sanonut, että se varmaan siitä johtui se uni, kun se pääalue oli niin kovaa. En tiedä sitten, mutta joka tapauksessa hän näkee tuon ihmeellisen unen, jolloin enkeli tai Jumala ilmestyy hänelle. Tikapuut ulottuvat Jumalan valtaistuimelle ja enkelit kulkevat niitä tikapuita ylös ja alas. Ja Jumala sanoo hänelle, että tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja niinpä on mielenkiintoista nähdä se, että kun Israel puhuu länsirannasta, niin Israel ei puhu miehitetystä alueesta, vaan Israel puhuu lunastetusta alueesta. Eli se on siis otettu haltuun uudelleen, kun joku toinen on sen miehittänyt. He puhuvat miehityksestä silloin, kun on kysymys siitä 19 vuoden ajasta, jolloin Jordania piti sitä hallussaan itsenäisyystaistelusta eteenpäin. Sinä aikanahan ei nimittäin ollut sitä aluetta kukaan, kaikkein vähiten YK, luovuttanut Jordanialle, mutta ei siitä muu maailma hälissyt silloin, kun se oli arabeilla. Mutta nyt kun Israel otti sen haltuunsa, niin nyt siitä on kova hätä. Mutta nimenomaan tästä alueesta Jumala sanoi Jaakobille, että tämän maa, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Sitten kun me katselemme esimerkiksi sellaista raamatun kohtaa kuin Jesaja 61 ja 7, niin täällä on mielenkiintoinen ajatus ja jae, jonka minä jätän tässä vaiheessa vain hautumaan mieleen. Täällä sanotaan näin, häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa. Heillä on oleva iankaikkinen ilo. En kommentoi sitä tässä vaiheessa sen enempää. Nyt kuitenkin historia osoittaa, ja niin kuin viime tunnilla mainitsin, niin Israel joutui lähtemään pois maastansa. Valitusvirsissä, jotka ovat Jeremian kirjoittamat, täällä viidennessä luvussa ja toisessa jakeessa Jeremia valittaa näin. Meidän perintöosamme on siirtynyt vieraille, meidän talomme muukalaisille. Ja Jumala itsekin julisti Jeremialle, tai Jeremian kautta Israelille, Jeremia 12 ja 7, näin. Minä olen jättänyt huoneeni, hyljännyt perintöosani, olen antanut sieluni rakkaimman hänen vihollistensa käsiin. Jumalakin sanoo tässä, että hän on hyljännyt. Mutta kuitenkin tässä on sellaista puolisydämisen hylkäämisen tuntua, koska hän toteaa, että hän on sielunsa rakkaimman antanut vihollisten käsiin. Ja huomaammekin, ettei Jumala sitten ihan lopullista hylkäämistä tarkoittanutkaan eikä suunnitellut. 17. luku Jeremian kirja 4. jae sanoo näin. Sinun on luovuttava perintöosastasi, jonka minä olen sinulle antanut, ja minä saatan sinut vihollistesi orjuuteen maassa, jota sinä et tunne. Sillä te olette sytyttäneet minun vihani tulen, se on palava iankaikkisesti. Ja Malakian kirjassa vielä edelleen hyvin tuollainen lopulliselta tuntuva sana, Malakian kirjan 1. luku ja 3. jae. Ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille. Mutta tässä kohdassa me huomaamme, että tässä ei puhuta Israelista, vaan tässä puhutaan Esausta. Jaakobin veljestä. Jumala siis on vihastunut kansaansa, Israeliinkin. Jesajan kirjassa vielä on yksi kohta, johon haluan kiinnittää huomiota. Jesaja 47 ja siellä 35 ja 37. Täällä nimittäin Jesaja 47 ja 6. Minä vihastuin kansaani, annoin häväistä perintöni. Minä annoin heidät sinun käsiisi, Jumala sanoo tässä Baabelille. Mutta sitten tässä samassa luvussa on jatko, että kun minä annoin Israelin sinun käsiisi, en minä tarkoittanut, että sinä niin julmasti olisit sitä kohdellut kuin sinä kohtelit. Ja niin Jumala lupasi, että minä tuomitsen sinut entistä raskaammin. Kun nyt ihmiset lukevat ja kristitytkin lukevat näitä Raamatun kohtia, niin he tekevät sellaisen johtopäätöksen, että Jumala todella on katkaissut Israelin kanssa suhteensa välinsä täysin. Jumala on hylännyt heidät, jättänyt heidät oman onnensa nojaan ja siirtänyt heidän lampujalkansa pois paikaltaan ja antanut heidän perintönsä sitten muille. Ja me kristittyinä olemme saaneet ne omistaa. Mutta jos me luemme Raamattua muualtakin kuin vain jakeen sieltä ja toisen täältä, niin me huomaamme, että Jumalalla ei ole ollut kuitenkaan tämänkaltainen ajatus pohjimmaisena sydämellään. Jeremia 31, 35, 36 ja 37. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Muuten tässä on luonnonlakeja muutamia lueteltu. Yksi luonnonlaista, merkillinen luonnonlaki, jota on niin kuin vaikea ymmärtää, on tuo meren aaltojen pauhaaminen. Nimittäin meren aallot vyöryvät rantaan jokaisella säällä 16 aaltoa minuutissa. Oli kova myrsky tai sellainen hieno tuulevire, niin mainingit tulevat samalla nopeudella sieltä mereltä. Siinä on luonnon laki, jonka Jumala on pannut siihen, ja se ei muutu miksikään. Samalla tavalla on se, että aurinko ja kuu tulevat ajallansa, kuu ja tähdet paistavat omien lakiensa mukaan. Ja sitten Jumala sanoo, jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Nimittäin Israelin ja Jumalan välinen suhde ei perustu siihen liittoon, jonka Israel teki Siinailla ja lupasi, että kaiken, minkä sinä olet sanonut, me teemme, eivätkä tehneet. Vaan se perustuu siihen liittoon, jonka Jumala teki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja siinä liitossa ei ollut heillä mitään osuutta. Jumala itse lupasi omasta runsaskätisyydestään ja sanoi, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän erikoisen aseman ja te tulette olemaan minun jälkeläiseni ennen kaikkia muita kansoja. Ja tässä samassa luvussa, 10. jakeessa aikaisemmin, on sanottu näin. Kuulkaa Herran sana, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa, hän joka hajotti Israelin, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Ja he tulevat ja riemuitsevat Sionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen, ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny. Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Tässä on paljon tällaista hienoa lupaustekstiä, jonka Jumala on antanut Israelille omalle kansalleen. Samassa kirjassa, jonka alkupuolella Jumala on julistanut väkevät tuomiot kansallensa siksi, että ovat hyljänneet Herran. Tämä osoittaa, että Jumala ei ole pohjimmiltaan missään vaiheessa katkaissut liittosuhdettaan Israeliin, vaan Jumala on ainoastaan käyttänyt tätä rankaisukeinona, että hän on hyljännyt Israelin vihollistensa käsiin. Ja nyt se varsinainen ydin Israelin uudistuksessa ja Israelin suhteen säilymisessä on nimenomaan tässä samassa luvussa. Sen nimi on Uusi liitto. Ja tässä sanotaan 31. jae. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jumala lupasi siis omalle kansallensa Israelille uuden liiton. Ja me tiedämme sen tänä päivänä, että Jeesus Kristus on tämän uuden liiton välimies ja myöskin sen täyttäjä, sen takaaja. Ja hän tuli ja suoritti tämän liiton uhrin Golgatan keskimmäisellä ristillä ja vihki silloin tämän uuden liiton voimaan. Ja nimenomaan tämä uusi liitto on tarkoitettu myöskin Israelin heimolle ja Juudan heimolle, niin kuin tässä Raamatun kohdassa sanotaan. Täällä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus itse, tämä uuden liiton päämiehenä, sanoo näin 16. jae. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Meidän on muistettava, että tässä vaiheessa Jeesuksen seuraajissa ei ollut ainoatakaan pakanaa, vaan kaikki olivat israelilaisia, nämä 12 miestä, jotka olivat Jeesuksen opetuslapsia. Nyt Jeesus sanoo tässä yhteydessä näille miehille tällaisen ihmeellisen totuuden, että minulla on myöskin lampaita, jotka eivät ole tästä laumasta, tästä Israelin laumasta. Ja heitäkin minun tulee johdattaa, ja he kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja nimenomaan pelastus, kun katsellaan tätä lunastushistoriaa Jeesuksen uhrin jälkeen, niin me huomaammekin, että tämä toinen lauma, tämä on varsinaisesti kasvanut paljon suuremmaksi kuin se ensimmäinen lauma tämän uuden liiton sisäpuolella. Se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö tällä vanhan liiton Israelilla, etteikö sillä edelleen ole se asema, mutta sen asema on vaihtunut toisenlaiseksi. Jumala on tarkoittanut sen tulemaan uuteen liittoon, mutta se ei tullut siihen, vaan Jumala joutui kirjoituttamaan Johanneksella evankeliuminsa, siis Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, tällaiset sanat 11. jae Jeesuksesta. Hän tuli omiensa tykö. Ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja vielä tänä päivänä on, niin kuin Paavali kirjoittaa, peitevaate Jumalan omaisuuskansan silmissä. Niin, että he eivät näe Jeesusta lunastajana eikä Messiaana. Tosin sattui minun silmiini tässä, ja sain Suomen reissulla mukaanikin sellaisen monisteen, mutta se jäi nyt kotiin. Vuonna 1931, muistaakseni, Jerusalemissa pidettiin oikeudenkäynti, jossa Jeesuksen tuomio käsiteltiin uudelleen. Ja siinä oikeudenkäynnissä syyttäjä vaati hänelle tuomiota sen perusteella kuin ne Raamatunkin aikaiset syyttäjät, mutta puolustusasianajaja piti puheen ja sanoi, että Jeesus tuomittiin ihan ilmeisen syyttömänä, koska ei hän yllyttänyt kansaa siis kapinoimaan. Ei hän kieltänyt, tai siis se, että hän kielsi antamasta veroja keisarille, niin hän ei silti ollut isänmaan petturi. Ei hän sillä tavalla halunnut myydä omaa kansaansa miehitysvallalle ja niin edespäin. Ja siinä oikeuden päätöksessä todettiin 4 äänen enemmistöllä, että Jeesus kuoli syyttömästi silloin vuonna 30 jälkeen Kristuksen. Tämä osoittaa sen, että Israelin kansan sydämessä on alkanut tapahtua avautumista tälle asialle. Joitakin vuosia takaperin tuolla Filadelfiassa Israel Lippel, Israelin tai Jerusalemin tällaisen uskontojen välisen instituutin rehtori, oli puhumassa professorin arvoinen mies. Ja hän puhui meille näistä asioista, kristinuskon ja juutalaisuuden yhteisistä asioista ja myöskin eroavuuksista hyvin mielenkiintoisesti ja kiihkottomasti ja avoimesti ja rehellisesti. Ja hän sanoi näin, että me juutalaisethan emme usko sitä, että Jeesus oli Messias. Että te odotatte Messiasta toisen kerran, me odotamme häntä vasta ensimmäisen kerran. Mutta jos nyt sattuu käymään niin, että kun Jeesus sitten aikanaansa, tämä Messias aikanaansa tulee, että osoittautuukin, että hän on Jeesus Kristus, se teidän Messianne, niin totta kai me juutalaiset otamme hänet vastaan. Ja näin tulee käymään, mutta tänä päivänä nimenomaan on peitevaate juutalaisten silmillä. Ja se laskeutui merkillisellä tavalla heti sen jälkeen, kun Jerusalemin seurakunta oli hajoitettu. Sehän oli pääasiassa juutalaisten seurakunta. Siinä oli miehiä yksistään jo 5000 siinä seurakunnassa. Naisia oli varmasti enemmän, jos sama suhdeluku oli kuin tänä päivänä on helluntaiseurakunnissa esimerkiksi. Ja sitten jos siellä oli lapsia, niin saattoi olla 20 000 jäsentä tuossa seurakunnassa. Mutta sen jälkeen, kun tuo seurakunta vainojen vuoksi hajaantui, niin juutalaisten sydämet ikään kuin sulkeutuivat tälle pelastuksen evankeliumille. Ja pakanat löysivät tämän ihmeellisen armon ja ottivat sen vastaan. Ja niinpä kun Paavali, jonka periaatteena oli se, että hän ensiksi aina tarjosi evankeliumia juutalaisille. Kun hän tuli apostolien tekojen 13. luvussa, milläs paikkakunnalla hän nyt tässä oli, Pisidian Antiokiaan. Se oli ensimmäisiä varsinaisia paikkoja, mihin hän tuli. Niin täällä sanotaan näin, että koko kaupunki kokoontui kuulemaan Jumalan sanaa, mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjäsivät. Ja 46. jae sanoi näin, silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Ja niin Paavalista tuli pakanain apostoli. Ja pakanat alkoivat ottaa vastaan tätä evankeliumia, ja tänä päivänä pakana seurakunnat, siis pakana kristityt muodostavat varsinaisen Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan. Mutta pelastuksen ovi ei sulkeutunut sillä juutalaisilta, vaan vielä tänäkin päivänä on eri puolilla maailmaa myöskin juutalaiskristittyjä, jotka ovat käsittäneet sen, että Jeesus on heidän Messiaansa, ja niin he ovat ottaneet pelastuksen vastaan samoilla ehdoilla kuin mitä me pakanat pelastumme. Paavali totesikin siellä muistaakseni roomalaiskirjeessä tällaisen ajatuksen, että me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä, mutta mekin olemme uskoneet Jeesukseen pelastuaksemme. Eli ei ole juutalaiselle eikä pakanalle erilaista pelastusta, vaan sama pelastus. Juutalaiset kuitenkin ovat niin sokaistuneet siinä ylpeydessään, että kun he ovat joka tapauksessa Jumalan kansa, niin he ovat pitäneet meitä parempina itseään, siis itseään parempina kuin meitä, tarkoitan. Ja kutsuneetkin pakanoita sanalla gojim, jonka varsinainen merkitys on koira. Siitä muuten johtuu se sana, kun Jeesus sanoi sille kananilaiselle vaimolle, että ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää sitä penikoille. Että sinä, sidonilainen, syrofoinikialainen nainen, sinä olet koiran penikka israelilaisten rinnalla. Mutta tällä naisella, hänellä oli nöyryyttä. Hän sanoi niin, että niin, minä olenkin, mutta ne, kuka se estää, ettei ne penikat syö sitä samaa leipää siellä pöydän alla, kun lasten pöydältä sitä tippuu. Että niitä murujahan ne syövät siellä. Silloin Jeesus sanoi, että niin, suuri on sinun uskosi, vaimo. Ja jo siinä vaiheessa avasi pakanallekin oven siihen apuun, jonka Jumala oli lähettänyt hänen kauttansa. Myöhemmin kävi näin, että Jumala avasi pakanoille uskon oven, mutta juutalaiset sulkivat sen itse omalta kohdaltansa. Ja Paavali tästä asiasta efesolaiskirjeessä kirjoittaa oikein painokkaasti efesolaiskirjeen 2. luvussa, 11 ja 12 ja niin, 22. jakeeseen asti. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta. Olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Elikkä pakanalla ei ollut mitään osuutta näihin pyhiin asioihin. Ne olivat juutalaisille ja Israelille tarkoitettuja. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Hän teki molemmat yhdeksi, eli asetti meidät juutalaisten kanssa ihan samaa asemaa. Ihmisinä, syntisinä ihmisinä Jumala eteen. Ja sitten sanotaan, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodaksensa itsessänsä nuo kaksi, yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Siis ei mitään erotusta. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli me olemme päässeet siihen asemaan, minkä Jumala petasi alun pitäen omalle kansallensa. Me olemme tulleet Jumalan kansan yhteyteen. Mutta nyt se kysymys on jäljellä, että onko sitten tapahtunut niin, että juutalaiset on syrjäytetty pois ja me pakanat olemme kuitenkin perineet heidän ihmeelliset lupauksensa. Näinhän monet kristityt käsittävät. Näin Luther käsitti. Luther käsitti, että jos ei juutalainen käänny kristityksi, siis että hänet kastetaan, niin hänellä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta, vaan hänen pitää tulla kristityksi. Kuitenkin, kun me ajattelemme tätä kristitty-käsitettä, niin tänä päivänä juutalaisten on erittäin vaikea hyväksyä sitä, että heistä tulisi kristittyjä. Ja sen tähden he mieluummin, kun he tulevat uskoonkin Jeesukseen, niin sanovat, että he ovat messiaanisia juutalaisia. Nimittäin kristityllä ja vieläpä Jeesuksella on juutalaisten mielikuvassa ja käsityksessä Hitlerin kasvot. Hitler oli heidän mielestään ihan oikea kristitty. Ja heidän on mahdoton käsittää, että ristiretkeläiset ja saksalaiset viime sodan aikana ja ne paavin käskystä heitä vainonneet ja gettoihin sulkeneet keskiaikaiset, että ne olisivat tehneet väärin tätä kristinuskon sisäistä sanomaa vastaan. He uskovat, kun eivät ole lukeneet Raamattua, että Jeesus on käskenyt heidän tehdä ja että he Jeesuksen tähden ovat heitä niin kovasti ja kaltoin kohdelleet. Ja sen tähden kristitty on heille pahinta, mitä he tietävät. Siksi tämä kristitty nimi on kärsinyt täysin inflaation heidän silmissään. Ja meidän ei sen tähden tule edes toivoa, että me voisimme jotakin tällä kristitty nimellä saada. Se on meidänkin loppujen lopuksi syytä yhtyä siihen virteen, että kun kristityn on nimi mulla, tee minut siksi todella. Kristityt tappavat muhammettilaisia ja välillä toisiaankin tuolla Libanonissa. Niinhän me luemme joka päivä lehdistä. Ja luultavasti he eivät ollenkaan ole Jeesuksen seuraajia, eivätkä rakasta häntä. Jos he olisivat, niin eivät he näin tekisi. Siitä on tullut vain puolueen nimitys. Mutta kun on kysymys tästä sanomasta, Jeesuksen seuraamisesta ja Jeesuksen omaisuudeksi antautumisesta ja pelastukseen sisälle tulemisesta, niin me voimme jättää sen kristityn omaa arvoonsa tai sitten muistaa sen alkuperäisen merkityksen, mikä apostolien teossa on sanottu, että Antiokiassa ruvettiin Jeesuksen opetuslapsia ensimmäisen kerran nimittämään kristityiksi. Ne, jotka ovat todella Jeesuksen opetuslapsia, niille kuuluisi vain tämä kunnianimitys kristitty, joka itse asiassa alun pitäen oli pilkkanimi. Tänä päivänä se on muuttunut joka suhteessa tuo nimitys. Mutta se nimitys älköön olko mikään este, vaan katsokaamme nyt tältä pohjalta, onko käynyt näin, että me olemme perineet kuitenkin pakanoina Israelin perinnön ja syrjäyttäneet heidät, niin että heidän perimysoikeutensa on mitätöity. Luetaanpa roomalaiskirjeen 11. luvusta, mitä Paavali kirjoittaa täällä. Minä voin hypätä muutaman jakeen yli silloin tällöin, jos näyttää olevan niin, että se ei asia yhteyttä kuitenkaan vie eteenpäin. Mutta minä luen ihan luvun alusta. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Ja sitten sanotaan näin, 7. jae. Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut. Mutta valitut ovat sen saavuttaneet, muut ovat paatuneet. Niin kuin kirjoitettu on, Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät etteivät he näkisi ja korvat etteivät he kuulisi tähän päivään asti. Ja 11. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi, ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä? Ja 15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois... Ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä... Pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Sillä minä en tahdo, veljet, ette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumustansa kadu. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden, sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Eli syy siihen, miksi Jumalan on pitänyt hyljätä nyt oma omaisuuskansansa Israel, on se, että he ovat luulleet olevansa muita niin paljon parempia, että he eivät tarvitse pelastajaa. Jumalan täytyy näyttää heille, että hekin ovat syntisiä. Mutta tässä Paavali sanoo, että kunhan pakanoiden täysiluku ensin on sisälle tullut, niin sitten koko Israelkin kokee vielä pelastuksen. Ja se on Jumalan suunnitelma heitä varten. Elikkä Jumala ei siis ole tehnytkään tällaista tilannetta, että joko Israel tai seurakunta, vaan sekä Israel että seurakunta. Se on Jumalan suunnitelma ja Jumalan tarkoitus. Kun Jeesus täällä maan päällä oli viimeisiä kertoja ihmisten kanssa, kansanjoukon kanssa kasvokkain ja opetti heitä, niin täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 23, hän jakeessa 39 sanoo näin. Sillä minä sanon teille, tästä edestä ette näe minua, ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eikä Jeesus sitten sen jälkeen julkisesti enää esiintynyt. Pian sen jälkeen hänet otettiin kiinni, hänet vangittiin ja hänet vietiin Golgatalle ja ristille koroitettuna se osa väkeä hänet näki sitten, joka näki. Ja Jeesus sanoi, että te ette tule näkemään minua. Hän ei tarkoittanut niitä ihmisiä, vaan hän tarkoitti Israelia kollektiivisena. Te ette näe minua ennen kuin te sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eivätkä ne näe muuten Jeesusta tänä päivänä muuna kuin Joosefin poikana Nasaretista. Mutta tässä Jeesus lausui ennustuksen, joka tulee kirjaimellisesti toteutumaan. Sakarian kirjan 12. luvussa on meille talletettu tänne ennustus. Ja tässä ennustuksessa 10. jae. Ja sitten siitä 13. luvun alkuun sanotaan näin. Tämä on muuten sitä aikakautta, jolloin maailman kansat kokoontuvat Israelin kimppuun. Se on edessäpäin vielä. Vielä me näemme vasta siitä tuollaisia niin kuin ensivaikutelmia, mutta se on edessäpäin tämä täysimittainen toteutuminen. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja 13. luku ensimmäinen jae. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sitten sanotaan jakeen 9 lopussa, he huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo Herra minun Jumalani. Muuten tämä sana Hoosianna, jota tuossa laulussa laulettiin ja jota myöskin silloin kun Jeesus ratsasti Jerusalemin ihmiset lauloivat. Sen sanan varsinainen merkitys on tällainen rukous, ole hyvä ja pelasta meidät. Ja sitä Hoosianna laulua, sitä lauletaan sinä päivänä, kun maailman kansat pusertavat Israelia keskelleen. Ovat tulleet idän kuninkaat, ovat tulleet lännestä ja pohjoisesta joukot. Ja Harmagedonin taistelua käydään, tai tuota varsinaista ehkä Gogin sotaa tässä vaiheessa. Ja siinä Israel on tosiaan niin ahtaalla, että tässä sanotaan 9. jakeessa, tai 8. jakeessa, että kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Synkeinä, erittäin ahtaina aikoina siellä Israelin kansa yhtäkkiä saa silmänsä auki. Pyhä Henki valaisee heille sen suuren totuuden, että he ovat Messiaansa hyljänneet. Ja he yhtäkkiä tuntevat hänet ja he alkavat laulaa tätä Hoosianna-laulua. Ole hyvä ja tule ja pelasta sinä meidät, meidän lunastajamme, meidän Messiaamme. Ja silloin ihmisen poika ilmestyy pilvissä. Hänen jalkansa laskeutuvat öljymäille ja öljymäki halkeaa kahtia ulottuvaksi laaksoksi, niin kuin täällä Raamatussa kerrotaan tässä samassa katkelmassa 14. luvussa, ja se jäännös juoksee siihen mäkien väliseen laaksoon. Ja yhtenä hetkenä heidät valtaa sellainen synnin tunto, että kansa itkee yhtenä miehenä ja valittaa sitä, että kun me olemme hyljänneet Messiaamme ja vapahtajamme. Ja sinä hetkenä Pyhä Henki tekee heille selväksi myöskin tämän avoimen verilähteen syntiä ja saastaisuutta vastaan. Golgatan ihmeellisen työn ja sen voiman. Ja tuo kansa kokee sen, mitä ei mikään muu kansa ole koskaan kokenut. He yhdessä hetkessä uudessa syntyvät kaikki. Heistä tulee Jumalan lapsia, Jumalan omaisuus kansaa. Ja niin Jumala aloittaa sitten sen jälkeen tämän rauhan valtakunnan hallinnon maan päällä ja vihollisille kostetaan ja heidät tuhotaan Israelin ympäriltä. Israel vapautetaan ja koko maan olot uudistetaan tuhanneksi vuodeksi. Mutta sen varsinainen toteutuminen on kahden sinetin takana. Ensimmäinen on se, että pakanain täysiluku on tultava täyteen. Meidän on tehtävä työtä niin, että ihmiset tulevat uskoon ja että pakanat pelastuvat. Ja sen jälkeen, kun pakanain täysiluku on tullut sisälle, sen jälkeen sitten on tämä seuraava vaihe, jolloin Jumala ottaa peitevaatteen pois oman kansansa Israelin silmiltä ja he pelastuvat sitten se jäännös yhtenä ainoana päivänä. Ja se on ihmeellinen ja suuri kokemus. Ilmestyskirjassa on kaksi Raamatun kohtaa, jotka vielä tähän loppuun luen. 14. luku ilmestyskirjaa ja siellä ensimmäisestä 5. jakeeseen. Ja minä näin, ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella. Ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ikään kuin suuren ukkosen jylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat ikään kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu. He ovat tahrattomat. Te tapaatte joskus tämän 144 000 Jehovan todistajat koettavat esittää, että he ovat niitä. Nämä ovat Israelin sukukunnista, niin kuin tässä sanotaan, 144 000. Ja kun katselemme näitä, niin vaikuttaa siltä, että näissä on jotakin ihmeellistä näissä ihmisissä. Jotkut Raamatun tutkijat epäilevät, että ne voisivat olla sellaisia ihmisiä, jotka on esimerkiksi abortoitu, jotka eivät siis ole koskaan päivänvaloa nähneet tai ovat keskosena kuolleet. Ja me emme osaa sanoa. Nimittäin sellaisia ihmisiä, joissa ei ole valhetta koskaan ollut, jotka ovat tahrattomat, niin niitä on loppujen lopuksi aika harvassa tässä maailmassa. Mutta olipa mikä tahansa, joka tapauksessa me huomaamme, että Jumala valitsee sen sellaisen paraatijoukkonsa nimenomaan Israelin kansasta. Vielä siinäkin vaiheessa. Ja sitten 7. luvussa on toinen Raamatun kohta, jonka minä luen. 7. luku ja siitä luvun alusta. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Rubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000, Asterin sukukunnasta 12 000, Naftalin sukukunnasta 12 000, Manassen sukukunnasta 12 000, Simeonin sukukunnasta 12 000, Leevin sukukunnasta 12 000, Isaskarin sukukunnasta 12 000, Sebulonin sukukunnasta 12 000, Joosefin sukukunnasta 12 000, Benjaminin sukukunnasta 12 000 merkittyä. Muuten tässä on mielenkiintoinen luettelo. Muistatte, että ne 10 sukukuntaa olivat hävinneet. Ne on hävinneet meiltä, historioitsijoilta ja vieläpä juutalaisilta. Kun te tapaatte juutalaisia, joiden nimi on Kohen, Levi, Levin, Levy, ne ovat kaikki leeviläissukukuntia, siis leeviläisiä, ja loput ovat juutalaisia, mutta ne 10 muuta, ne ovat hävinneet. Niistä on vain arvailuja, missä ne on, mutta Jumala tietää, missä ne ovat, ja niitä löytyy 12 000 joka sukukunnasta vielä kerran, ja niihin Jumalan sinetti painetaan. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen seikka se, että Daanin sukukunta on hävinnyt kokonaan. Ja Joosefin sukukunnasta on Joosef ja hänen vanhin poikansa Manasse edustettuna. Eli se on kaksinkertaistunut. Joosefillaan oli erikoisasema. Isä valitsi hänet esikoisekseen ja Jumala hyväksyi sen Jaakobin valinnan, niin kuin aikakirjassa mainitaan. Mutta tämä katkelma ei pääty vielä tähän. Näitä on vasta 144 000. Sitten sanotaan, tämän jälkeen minä näin ja katso oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Jos me kuvittelemme näin, että ne 144 000 ovat israelilaisia, ja sitten tämä 9. jakeen joukko on muita, niin me erehdymme, sillä tässä 9. jakeessa sanottiin, että kaikista kansanheimoista, nimittäin tähän suureen valkopukuiseen joukkoon, tähän kuuluvat sitten ne loput juutalaiset, israelilaiset, meidän kanssamme, jotka ovat pelastuneet ihan samoilla ehdoilla kuin mekin. Ja me seisomme yhdessä Jumalan valtaistuimen edessä ja ylistämme häntä. Ja me tiedämme sen, että kun Jumalan perintö tulee jaettavaksi, niin me saamme siitä kukin oman osamme. Israel ei saa kaksinkertaista osaa, emmekä me pakanat saa sen suurempaa osaa. Meille jokaiselle annetaan sen perusteella, kun olemme rintaperillisiä. Olemme syntyneet Jumalan perheeseen Jeesuksen Kristuksen meidän vanhimman veljemme kautta. Ja tällä tavalla saaneet tämän elämän. Ja näin meistä on tullut tätä ihmeellistä sukua. Mutta tänä aikakautena on yksi asia, jonka minä haluan laskea meidän sydämellemme. Ja jota kristikunta ei ole tajunnut. Kristikunta, nekin, jotka ovat ymmärtäneet tämän suuren suunnitelman, ne elävät sellaisessa huolettomuudessa, höllöttelevät vaan ja ajattelevat, että no kyllä se Israel sitten pelastuu aikanaan, meidän ei tarvitse tehdä mitään. Mutta rakkaat veljet ja sisaret, se sukupolvi, joka elää meidän kanssamme tänä päivänä, se sukupolvi juutalaisia hukkuu, jos heille ei viedä sanomaa Jeesuksesta. Heitä on vain osaksi kohdannut paatumus. Osaksi kohdannut paatumus. Mutta ei kaikkia. Heille tulee kertoa pelastuksesta, tulee kertoa Jeesuksesta, tulee todistaa. Ja minä olen siinä mielessä iloinnut, kun me olemme käyneet Israelissa ja tuossa hotellissa, jossa me tapaamme asua, me olemme asuneet nyt jo, laskinko minä, 7 kertaa. Minä olen tullut hyväksi ystäväksi tuon hotellin johtajan kanssa ja hän kiittää minua ja meidän ryhmäläisiämme. Hän sanoi, että sinun ryhmäsi ovat niin erilaisia kuin muut ihmiset, kuin muut, jotka Ruotsista tulevat. Se on pääasiassa ruotsalaisten asuttama hotelli. Ja ne ruotsalaiset, jotka sinne menevät, suurin osa niistä on sellaisia, että ne ryyppäävät ja juopottelevat ja kuljettavat naisia ja naiset miehiä sinne. Ja tämä elämä on sellaista, mutta kun he ovat katselleet meidän ryhmämme elämää siinä, niin tämä johtaja on sanonut minulle aina, että voi kun sinulla on hienoa väkeä. Jumalan kansa on hienoa väkeä pelastumattoman silmissä. Ja vieläpä juutalaisen, joka on tätä Jumalan silmissä sitä valittua kansaa, niin senkin silmissä se valittu kansa, se oikein, joka on päässyt jo sisälle siihen valintaan, niin se on hienoa väkeä. Ja me ollaan sitä. Ja tässä sitten viime keväänä minä rohkaisin mieleeni, minulla oli uusia testamentteja, aina olen vienyt sinne ja silloinkin minulla oli mukana siinä. Minä yhden otin ja minä annoin sitten hänelle ja sanoin, että kun minä tiedän, että sinä et ole uskonnollinen juutalainen. Siis hän ei ole ollenkaan mikään tällainen uskonnollisuuteen, juutalaisuuteen taipuva. Ei hän pidä sapattia, hän sapatin päivänä tupakoi niin kuin muinakin päivinä ja tupakoi muutenkin oikein erikoisen paljon. Ja kaikki nämä tällaiset juutalaisten rituaalit hän on hylännyt, niin minä sanoin, että minä uskallan sinulle tarjota tällaisen kirjan, että sinä tiedät, että tämä on meidän pyhä kirjamme. Mutta jos tämä loukkaa sinua, niin älä ota sitä vastaan, että minä pakota sinua. Kyyneleet tulivat hänen silmiinsä, hän on sellainen minun ikäiseni mies. Ja hän sanoi näin, että kuule Pauli, kiitos tästä kirjasta. että minulle on ihan sama, tuleeko minun lapsistani ortodoksijuutalaisia vai tuleeko heistä kristittyjä. He saavat itse valita tiensä. Minä en ole uskonnollinen juutalainen, enkä halua vaikuttaa heihin, mutta sen minä lupaan sinulle, että minä luen tätä kirjaa lapsilleni. Se on luultavasti se ainoa, mitä me voimme tehdä monen juutalaisen kohdalla, että me annamme heille Jumalan sanan. Sitä ovat syvännöt tehneet sillä yli 40 vuotta. Ja sen tähden, kun me siunaamme Israelia, niin meidän tulee siunata myöskin syväntöjä, heidän työtänsä ja rukoilla heidän puolestaan. Ehkä me tässä hetkessä nousemme ylös ja kiitämme Herraa ja rukoilemme, oikein yhdymme rukoukseen myöskin Israelin ja syväntöjen puolesta, että Jumala saisi heitä auttaa tuossa työssä, arvokkaassa, kalliissa ja aikanaan hedelmää kantavassa työssä. Kiitos siitä, että sinä olet pelastussuunnitelmasi laatinut niin kuin sinä olet sen laatinut. Et sinä meiltä neuvoa kysynyt ja emmekä me olisi osanneet sinua neuvoakaan. Sinun tiesi ovat tutkimattomia. Sinä olet ihmeellinen viisaudessasi ja armossasi. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet valmistanut tällaisen pelastuksen, jossa sinun omaisuus kansasi muinaisuudesta esiin tuotuna ja johdatettuna saa eräänä päivänä astua pelastettujen riveihin. Ja Herra, että olet meidän antanut jo ennen heitä, me jotka olemme viimeisiksi tulleet, niin Herra, me saamme tulla ensimmäisiksi. Olet meille antanut pelastuksen armon Kristuksen kautta. Herra, me haluamme kuitenkin siunata sinun omaisuus kansasi ja ennen kaikkea pyytää sitä armoasi, että siinä kansassa monet löytäisivät pelastuksen ja ymmärtäisivät ottaa vastaan sinun pelastuksesi, jonka Jeesuksessa valmistit. Kiitos siitä, että siunaat syväntöjä, jotka siellä työtä tekevät ja Jumalan sanaa levittävät. Anna heille armoa ja voimaa ja viisautta ja kaikkea taitoa. Ja Herra, kiitos siitä, että annat heille myöskin sitä näkyä loppuun asti, että he voivat tämän työnsä suorittaa. Kiitos Karlosta ja Mairesta, jotka kauan ovat tehneet työtä. Herra, kiitos siitä, että sinä pian heidät lepoon kutsut ja heidän työpäivänsä päättyy. Kiitos nuoremmista syvännöistä. Herra, kiitos kaikista, jotka sinun kansaasi käytännössä näin rakastavat, että haluavat heille viedä pelastuksen sanomaa. Herra, siunaa myöskin Israelin valtiota. Näet, minkä vaikeuksien kanssa se taistelee. Sen on mahdotonta toisissa asioissa tehdä niin kuin oikein olisi, koska se ei tunne sinua, Jeesus, vielä. Mutta Herra, me haluamme siunata siitä huolimatta sitä, koska se on sinun kansasi. Kiitos siitä, että sinä annat armosi ja sinun suunnitelmasi, se käy täytäntöön. Anna meille uskollisuutta ja voimaa ja rakkautta jatkuvasti ja loppuun asti. Amen.